Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Vă salutăm cu mult drag, prieteni! Suntem din nou împreună la Radio Vocea Speranței. Sperăm că sunteți bine și sănătoși! Diana Miclea și Loran Sechei, din regia tehnică, vă spun un călduros bun venit! Ca de fiecare dată, pregătim teme interesante și practice, de folos pentru căminele noastre. Asta pentru că ne dorim legături de familie armonioase și durabile, iar cei mici ai noștri să crească într-un ambient cât mai plăcut. Emisiunea de astăzi poartă titlul de Copii realizați și părinți împliniți. Ce înseamnă copii realizați și cum devenim părinți împliniți, ne spune în această ocazie Benjamin Zeiler, pastor și psihoterapeut. Bine v-am regăsit la căminul nostru. Sunteți mereu binevenit.
Mulțumesc pentru invitație și pentru apreciere.
Fiecare părinte își dorește să își vadă copilul realizat, iar acest lucru îi aduce împlinire, cum spuneam. Dar ce înseamnă să ai un copil realizat?
Păi, în primul rând, trebuie părintele să se gândească la sănătatea copilului și atunci să aibă în vedere aspectul acesta fizic. Deci copilul să fie sănătos. Apoi, sigur, e interesat copilul să fie realizat din punct de vedere intelectual. Să poată merge la școală, să poată învăța, să poată acumula cunoștințe, să poată trage niște concluzii, să ia niște decizii și să acționeze conform deciziilor. Apoi, din punct de vedere profesional, să fie realizat, să-și poată alege o profesie care chiar să îi se potrivească și să fie în stare să o practice. Apoi, la vremea potrivită, să fie realizat din punct de vedere familial, adică să întemeieze o familie, o familie funcțională, în care să fie fericit și împlinit. Apoi, nu în ultimul rând, să fie împlinit din punct de vedere social, adică să fie integrat în societate, să poată relaționa în mod corespunzător, adaptativ cu cei din preajma lui. Am lăsat la urmă aspectul spiritual, nu pentru că este mai puțin important. Aș fi putut să-l abordez chiar din capul listei, dar e un aspect căruia îi se acordă, din nefericire, pe zi ce trece, tot mai puțină importanță. Aspectul acesta spiritual, pe lângă celelalte aspecte, însă depinde foarte mult de modelul pe care părintele îl prezintă copilului.
Și acum să mergem în zona Scripturii. Care sunt principiile biblice care stau la baza împlinirii părinților și realizării copiilor?
În Sfânta Scriptură găsim referiri explicite cu privire la educarea, la formarea copiilor, la parenting, ca să folosesc termenul acesta, dar și referiri implicite, de unde, dacă studiem cu atenție Biblia, putem extrage sfaturi, idei, principii, valori care să îi ajute pe părinți și pe bunici, de ce nu, în creșterea, formarea și educarea copiilor și a nepoților. Câteva texte biblice în sensul acesta. Deuteronomul 6 cu versetele 6 și 7 și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi. Și apoi Moise continuă să vorbești despre ele la plecare, la sosire, la culcare, la sculare, când vei fi acasă, când vei fi pe drum, adică tot timpul. Din acest punct de vedere, eu văd părintele asemenea unei cloști, care toată ziua cloncăne își aduce puii, îi împrăștie, îi satură, îi odihnește, în permanență e preocupată de puii ei. Apoi, Exodul, capitolul 20, versetul 12. Porunca aceasta îi vizează pe copii. E porunca a cincea din cele 10, care spune: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Efeseni 6:4, venim în Noul Testament. Apostolul Pavel dă un sfat părinților: și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Și pe final, două exemple. Un exemplu pozitiv și un exemplu negativ. Exemplu pozitiv este persoana copilului, adolescentului și tânărului Isus. Evanghelistul Luca, la capitolul 2, versetul 52, spune așa: și Isus creștea în înțelepciune, în statură, era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Deci, din punct de vedere intelectual, era acolo unde trebuia, din punct de vedere fizic, de asemenea, din punct de vedere spiritual și din punct de vedere social. Și un dureros exemplu negativ, pentru mine Absalom în perioada adolescenței mele chiar a fost un personaj care m-a preocupat, dar în egală măsură m-a și îndurerat. Despre el este vorba în a doua carte a lui Samuel, capitolul 14 cu versetul 25 și capitolul 18 cu versetul 33. Nu era om în tot Israelul așa de vestit ca Absalom, în privința frumuseții lui, din talpa piciorului până în creștetul capului, n-avea niciun cusur. Doar că educația primită în familie, modelul negativ pe care l-a văzut în persoana tatălui său David și toate defectele pe care le-a împrumutat de la prietenii lui, l-au dus până la un conflict armat împotriva tatălui său care era rege și în timpul acestui război, împăratul David primește vestea că dușmanul lui numărul 1 de la momentul respectiv, Absalom, a fost eliminat. Și atunci, spune textul biblic, împăratul, cutremurându-se, zicea: fiul meu Absalom, fiul meu Absalom, cum n-am murit eu în locul tău, Absalom, fiul meu, fiul meu. O tânguire bună, dar ineficientă. Dacă el s-ar fi gândit la Absalom cu 15 ani înainte, ar fi fost salvator pentru el.
Să rămânem în zona părinților. Se întâmplă uneori ca în viața părintelui să existe unele fobii, acele temeri puternice care nu fac bine nimănui, nici lor, nici celor din jur, cu atât mai puțin copiilor care ar putea să le preia și ei. Cum putem să procedăm astfel încât să nu lăsăm aceste frici să se întipărească și în mintea copiilor noștri?
Părinții trebuie să fie suficient de maturi și responsabili. De fapt, cerința asta trebuie îndeplinită de cei care vor să se căsătorească. E prima condiție, maturitatea și responsabilitatea. În momentul în care au devenit părinți, înseamnă că au făcut deja niște pași înainte pe drumul maturizării și a responsabilizării. Și atunci, din partea părinților, se așteaptă obligatoriu să elimine dacă au și să nu preia dacă nu au încă aceste fobii iraționale. Trăim într-o vreme acum și de când a început pandemia, știrile conspiraționiste și percepția aceasta atât de distorsionată a realității s-a accentuat și atunci părinții trebuie să fie foarte atenți. Care sunt fricile pe care le au? Care sunt anxietățile pe care le au vis-a-vis de copiilor? Nu le face bine nimănui ca părintele să vadă în orice loc în care ar fi posibil să ajungă copilul lui, să-l pândească pe acel copil un mare pericol. În același timp, nu trebuie să fie părintele nici neglijent. Dar cel mai bine este să aibă o atitudine echilibrată, rațională, ancorată în realitate, să facă tot ce trebuie să facă pentru binele copilului.
Tot aici putem aminti și prejudecățile, care de asemenea se pot proiecta asupra copiilor. Degeaba le spunem că nu e frumos să gândești rău despre cineva fără să-l cunoști, dacă noi facem mereu asta. Ei vor face ce facem noi și nu ce spunem noi. Cum ne eliberăm de prejudecăți?
În general, ne eliberăm de prejudecăți greu sau deloc. Fără efort, deloc. Cu efort, greu. Important este ca în final să ne eliberăm de acestea, pentru că altfel procesul de formare, de dezvoltare, de modelare a copilului va fi în mod grav afectat. Și acum să exprim câteva prejudecăți pe care le-am întâlnit în mintea părinților. Mi se întâmplă destul de des să aud, în special mămici, care exprimă mai multe vaiuri. Vai medicii, vai asistentele, nu sunt atente, nu sunt competente, nu fac ce trebuie. Și uneori mai pun întrebarea, dar tu de unde știi exact cum trebuie să facă? Las că știu eu. Când ajungem aici, înseamnă că părintele respectiv a mers prea departe cu aceste fobii și cu aceste prejudecăți. Sau, vai bona, nu face niciodată ce trebuie. Sau, soția se plânge de soț, tu nu ești un model bun de tată pentru că. Sau, soțul se plânge de soție, dacă și copiii vor fi ca și tine, atunci va fi un dezastru la noi în casă. Sau, ambii se plâng de soacră. Soacra, iară vine soacra, vai, că după ce pleacă ea, avem numai necazuri cu copiii, nu mai ascultă, nu mai există reguli. Sau, dacă copilul ajunge la creșă sau la grădiniță, atunci vai de educatoare, vai de învățătoare, mai târziu vai de dirigintă și în permanență există o listă lungă de vaiuri. Ori, dacă suntem suficient de maturi și de responsabili, atunci putem face distincție între pericolele reale care îi pasc pe copiii noștri și presupusele pericole care nu fac altceva decât să producă anxietate.
Copiii, putem să spunem, vor fi copii cât timp au părinți, dar odată devenit adulți, nu mai sunt în responsabilitatea părinților. Se pare că mulți părinți au o problemă în a trece pragul de la responsabilitate la influență asupra copiilor. Haideți să facem diferența între cerc de responsabilitate și cerc de influență.
Mie mi-a trebuit 50 de ani ca să pot face diferența asta, adică aveam cam 50 de ani când am înțeles cele două cercuri. Cercul meu de responsabilitate și acolo intră în primul rând cei din familia mea până la vârsta majoratului, copiii, intră persoanele care fac parte din bisericile în care lucrez, pacienții care vin la terapie, sunt în cercul meu de responsabilitate, dar și aici responsabilitatea este gradată. Părintele are responsabilitate totală față de copilul minor. În momentul în care copilul a ajuns major, el se mută din cercul de responsabilitate al părintelui în cercul de influență. Eu am făcut foarte mari greșeli atâta timp cât am lucrat cu un singur cerc, cercul meu de responsabilitate. Și eram foarte supărat și stresat și frustrat că cei pe care eu încercam să îi conduc, să-i coordonez, ziceam eu, pe drumul cel mai bun cu putință, mă considerau o persoană care are o anumită influență, dar nu neapărat o responsabilitate totală. Și în special, părinții adolescenților trebuie să înțeleagă procesul acesta. La urma urmei, obiectivul oricărui părinte, obiectiv care trebuie să înceapă a doua zi după ce l-a adus de la maternitate, responsabilitatea părintelui este încet, treptat, cu răbdare, să-l învețe să devină independent, să stea pe picioarele lui, să aibă un set de valori, de principii, de reguli de viață, dar să se descurce singur. Ăsta e rolul părintelui. Sigur, sunt părinți, așa zici, elicopter, care zboară în permanență deasupra copilului, care aterizează de fiecare dată când părintele crede că trebuie să o facă și nu face altceva decât să-l deposedeze pe copil de abilitățile și de competențele de a face alegeri în sfera lui de acțiune, de a crește în competență și de a deveni responsabil. Și atunci, părinții trebuie să vadă în fața ochilor cele două cercuri. Cercul lui de responsabilitate până când copilul devine major și cercul lui de influență după ce copilul a devenit major. Nici nu mai e copil, dar pentru părinte tot copil e. Apoi, ce să nu uite părinții? că îi putem influența pe alții, dar nu îi putem controla în mod absolut. Putem controla absolut doar ce gândim, ce spunem, alegem și facem noi. Sau mai bine zis, ar trebui să controlăm în mod absolut ce gândim, ce spunem, ce alegem și facem noi. Iar dacă respectăm cele două cercuri, în timp, orice părinte va deveni o persoană puternică și influentă, care va avea o influență la fel de puternică și influentă în bine asupra propriului său copil.
Mă face să zâmbesc o situație pe care am întâlnit-o în mai multe case, când tinerii s-au căsătorit, poate și-au întemeiat propria familie și mai exista câte un părinte așa foarte responsabil, să nu îi spun băgăcios, care mereu avea ceva de corectat, de completat, de ordonat sau pur și simplu de indicat în casa nou întemeiată. Acesta este un părinte care va trebui să învețe că sunt cele două cercuri de influență și de responsabilitate și să sară dintr-unul în altul atunci când este cazul.
Și să nu mai revină. Și acestui părinte cineva trebuie să-i confiște elicopterul. Și atunci tinerii vor reuși să devină responsabili și competenți în sfera lor de activitate.
Inevitabil în viața de familie apar tot felul de situații, de crize, despre care am discutat pe larg în alte ocazii. Este totuși necesar să ne împrospătăm memoria. Ce faci când ești în criză?
Specialiștii în domeniul acesta spun că, referitor la criză, trebuie să avem în vedere din start următorul aspect. Criza este situația în care individul are impresia că nu există nicio rezolvare. Deci vorbim despre un sentiment, despre faptul că omul are impresia că nu se mai poate face nimic și atunci declară stare de criză. Ce să faci atunci când ești în criză? Că e o criză reală, că e una imaginară, e criză. Primul lucru pe care trebuie să-l faci, nu să îi disperi pe ceilalți, să îi stresezi, să le produci frustrare, ci încearcă să te detașezi, să ieși din cercul acela vicios în care ai ajuns, încearcă să vezi imaginea de ansamblu. Foarte probabil ar face bine părinții ori să-și imagineze o călătorie cu un elicopter sau cu un avion, dar nu deasupra copiilor, ci undeva la o înălțime suficientă încât să poată vedea casele, pomii, drumurile, râurile, câmpiile, să aibă o imagine de ansamblu. Când ești în criză, e foarte important să ai imaginea de ansamblu și să înțelegi că situația aia tensionată, care ție poate ți se pare foarte periculoasă sau poate chiar este periculoasă, e doar un element din imaginea de ansamblu. Și atunci începi să faci, ăsta e pasul 2, un plan având sfârșitul în minte. În momentul în care, să presupunem că părintele se vede atârnat de o funie care are vreo 7 fire, din care 6 sunt rupte, iar al 7-lea fir deja e rupt pe jumătate și se uită cu groază că în clipele următoare se va prăbuși. Ceea ce trebuie să facă este să-și îndrepte atenția către imaginea de ansamblu, după care să înceapă să lucreze la un plan de rezolvare a problemei în care chiar se află.
Poate că ar fi de dorit, chiar necesar, ca părinții să se gândească bine care este planul pentru copilul pe care urmează să îl aibă. Ce doresc de la el? Cum ar vrea să fie copilul lor? Cred că vedem destul de clar în jur că părinții nu au neapărat un astfel de plan serios. Cum se derulează lucrurile, așa e bine. Se mulțumesc ca cei mici să fie cool, simpatici sau fetițele dive și așa mai departe. Este oare aceasta direcția corectă pentru copiii realizați și părinți împliniți?
Ideal ar fi ca înainte ca cei doi să devină părinți, să stabilească proiectul familiei lor, și anume, câți copii cred că pot educa și ce vor să facă, ce vor să realizeze prin acei copii, care sunt obiectivele familiei lor, ce resurse pot oferi acestor copii. Să înceapă să lucreze la portretul robot, nu sub aspect fizic, ci sub celelalte aspecte pe care le-am enunțat la început, la portretul robot al copiilor lor. Cât de realizat să fie din punct de vedere al sănătății, al pregătirii intelectuale, profesie, familie, relații sociale și, sigur, aspectul spiritual. Ce mai trebuie să știe părinții e că niciun vapor nu ajunge în port dacă nu are cârmă, ci doar motoare puternice. Deci trebuie să existe neapărat o direcție. Părintele trebuie să știe care este ținta finală a lui vis-a-vis de copilul său când acesta va ajunge adult. Am întâlnit din nefericire foarte mulți părinți care au ajuns la concluzia care corespunde cu proverbul românesc, mintea românului de la urmă. Adică părinți care ce n-ar fi dat să mai poată întoarce odată timpul înapoi, să aibă mai mult timp pe care să-l petreacă cu copiii, chiar dacă ar fi avut mai puțin bani, pentru că o greșeală care este foarte la modă astăzi, părinții investesc enorm de mult timp pentru a obține resurse materiale pe care nu le risipesc în altă parte, le investesc în familie, dar mai fac o greșeală. Pe lângă faptul că lipsesc de acasă, încearcă să compenseze lipsa de acasă cu bani și cu libertăți exagerate oferite copiilor. Iar un copil care crește singur, care are la dispoziție toată tehnologia contemporană, bani și timp, are șanse foarte mici să reușească în viață. Și atunci părintele trebuie să-și facă planurile vis-a-vis de copilul lui până când în imaginația lui îl vede adult, îl vede realizat, împlinit și el să își îndeplinească rolul din punctul acesta de vedere.
Care ar fi valorile, principiile și calitățile pe care ar dori un părinte să le vadă în copilul devenit adult? Și apoi o întrebare cam incomodă. Noi avem calitățile pe care le dorim de la copil?
E foarte bună întrebarea. Care sunt valorile pe care ar trebui orice copil să le aibă și care într-adevăr să devină mândria părinților? Orice părinte responsabil care și-a iubit copilul și l-a învățat să iubească, își dorește să vadă în copilul lui atitudinea aceasta iubitoare. Deci e prima caracteristică. A doua caracteristică, să-l vadă sănătos. Apoi, să-l vadă sănătos și echilibrat din punct de vedere emoțional și responsabil în relaționarea lui cu cei din jur. Apoi, un copil cu stimă de sine. Dar pentru asta, părintele trebuie să ofere modelul. Un copil autodisciplinat e foarte important, să învețe copilul încă de acasă autodisciplina și cel mai bine o poate învăța de la un părinte autodisciplinat. Apoi, părinții în general își doresc să aibă copii generoși. Dacă și ei au fost generoși, copiii vor copia modelul acesta. Apoi, cel puțin la modul declarativ, părinții își doresc niște copii onești și care manifestă compasiune din convingere, nu din obligație doar, față de cei din jur. Și nu în ultimul rând, părintele își dorește un copil competent și dedicat profesional.
Ce frumos! Așa să fie cu toți copiii! O încurajare pentru părinții care doresc să-și vadă copiii realizați și sunt dispuși să facă ce este necesar în acest sens.
În primul rând, vreau să-i încurajez pe părinți spunându-le că a fi părinte înseamnă să deschizi un șantier în care să construiești un viitor membru al familiei și al societății, al bisericii, dar înainte de a începe să lucrezi pe șantier pentru copilul sau copiii tăi, trebuie să lucrezi la tine, ca părinte, Părintele trebuie să se întrebe: eu am calitățile pe care le doresc să le văd la copilul meu? Și aici aș vrea să redau fabula racilor. Se spune că animalele sălbatice dintr-o pădure au făcut o ședință mare și au ajuns la concluzia că așa nu se poate. De ce numai copiii oamenilor să meargă la școală? De ce să nu-și trimită și ei puii la școală? Zis și făcut. Bursucul a fost ales învățător, a fost amenajată sala de clasă și s-a stabilit ziua în care toți puii vor merge la școală. Zis și făcut, în ziua hotărâtă, toți copiii au ajuns la ora stabilită, punctuali, doar puii de raci au întârziat. De ce? Pentru că ei au venit pe deandoaselea, că așa merge racul. Iar bursucul și-a dat seama că are o problemă pe care trebuie să o rezolve din prima zi. Și prima oră a fost de educație fizică și au învățat mersul înainte. Puii de rac au fost receptivi, au învățat repede și când au mers spre casă, dergea mergeau ca și toți ceilalți pui cu fața înainte. Doar ca a doua zi dimineață, când au venit la școală, bursucul învățător a observat că puii de rac au venit iară pe deandoaselea. Iar i-a corectat, ceva mai ușor decât a fost în prima zi, doar că a treia zi au venit tot așa cum știau ei de acasă să vină, de andărătelea. Și bursucul dascăl a zis: n-are rost să-mi pierd timpul, trebuie să fac o vizită acasă, să stau de vorbă cu părinții. Sigur, la plecare de la școală, puii de rac au mers cu fața ca toți ceilalți și în urma lor a venit dascălul. Și ce credeți că a auzit? Părinții puiilor de rac se străduiau să întoarcă invers ceea ce copiii au învățat la școală. Și de aici, zicala, tot racii bătrâni sunt de vină.
Mulțumim frumos pentru această ilustrație și vă mulțumim pentru minutele pline de subiecte interesante și actuale de care fiecare cămin are nevoie.
Cu mare drag!
Prietenii, vă reamintim că aveți la dispoziție un call center dacă doriți să intrați în contact cu un pastor sau o biserică, să adresați o întrebare biblică, să aflați informații despre programele noastre ori despre instituțiile Bisericii Adventiste de ziua 7. Numărul de telefon cu tarif normal este 0741 059 059, de luni până vineri, de la 8 la 22. Ne luăm rămas bun de la voi cu invitația de a ne reauzi în ocazia viitoare, tot aici la emisiunea Căminul nostru, pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Diana Miclea și Loran Sechei vă doresc zile senine și numai bine!